Eta segidan faktorian heldu behar diogu beste gai arantzatsu bati. 500.000 metro kuadroko etxaldea, 4.700 esnebei oraingoz eta 160.000 litroko esne ekoizpena. Zenbaki handi hauen atzean Kaparrosoko makro etxaldea dago. Aspalditik talde ekologista eta nekazaritza sindikatuen jobugan eta berriz ere albiste da aste honetan, Nafarroko gobernuak jakinarazi duelako makro etxaldeak duen ingurumen baimenaren baldintzak berriz aztertu egingo dituela eguneratzeko. Eta bertara joan nahi izan dugu gaur. Bardearen ondoraia, bertatik bertara zonaldeko herritarren artean segiro bizi den ezagutzera martziraiara joan dira Xabi Gaiastegi eta Pilar Goialankideak. Pilar, egunon.
Egunon, Iñaki, eta egia esan, ba, martzilara etorri aurretik, esan behar dugu, Kaparrosoko makroetxaldearen ondotik ere pasagarela. Baile de Odieta Abeletxe kooperatibaren ondotik ateraino ere iritsi gara, eta aipatu beharra dago, ba, Kaparroso eta martzila artean dagoen abeletxe hori hain dela handia, hain dela erraldoia, atentzioa ematen digula. Ales Bezerria ere ondoan dago, Aragoi ibaia gertu eta Bardeak zer esanik ez. Eta esan dizuegu, atentzio ematekoa dela zein handia den, akaso bazakit kalekumea garelako, baina harritu egin gaitu bai. Esituta dago guztia, pabiloi edo ikulu ireki moduko batzuk ikusten dira, bata bestearen ondoan, oso txukun jarrita, eta ikusten dira baita ere, aterperik gabe, ba, iglu moduko etxetxo txiki batzuk, behientzako, bata bestearen ondoan txukun-txukun jartzeko, aipatu beharra dago, ba, akaso ba, goiz etorri garelako, eta momentu horretan, ba, behiak jezten ari zirelako, ez du gula, beirik ikusi. Eta hortik, ba bai, hortik martzilara etorri gara, martzilako herriko plazara, eta iritsi orduko, ba, hainbat balkoietan pankartak eta ikusi ditugu, inekin makroetxalderik ez, hondakin isuririk ez, dioten pankartak, eta aukera izan dugu baita ere, ba, bertan, gosaltzen edo maiketako hartzen ari ziren hainbat martzilatarrekin hitz egiteko. Martzilatarrek hitz egin digute, galdetu diegu makroetxaldeari buruz, eta askok aurka hitz egin digute entzun.
Entonces, a raíz de estos vertidos que se dieron en enero, hubo denuncias, las denuncias existen, y bueno, y a raíz de eso ha habido una movilización tremenda en el pueblo, pues que no hay los controles suficientes a esta empresa y que un poco pues hacen lo que quieren.
Estoy en contra tanto de esta macrogranja como de cualquiera porque lo que están generando en el medio ambiente no es aceptable. Tenemos que ser todos conscientes hoy en día de los problemas que esto genera.
Batez ere ingurumenarekin daude kezkatuta, batez ere kezkatuta Aragoi ibaira egiten ari omen diren isuriekin, baina bada baita ere makroetxaldea defendatzen duenik ere, sutsu gainera entzun.
Que está de puta madre hecha, sencillamente, está bien hecha. Y todo lo que dicen es todo mentira. Porque los vertidos esos están todos controlados.
Horiek jaso alizan ditugun iritziak, kezka badago eta gaia, hori bai aipatu behar dugu, pilpilean dagoela eta badala izpidea, ba, martzilan bezala, Kaparroson eta Alesbesen, eta entzun duzen bezala, ba, antolatzen ere hasi dira, hainbat herritar etxaldaren aurkainaki.
Martzila Biba izeneko taldea osatu dute, Kaparrosoko makro etxaldeari aurre egiteko, eta Martzila Biba talde hortako kide da Nerea Pejenauten. Nerea, egunon.
Kaixo, egunon.
Nortzuk osatu duzu talde hau, eta zerk bultzatuta?
Ba, bueno, a ber, hasieran Alnus taldekide, bueno, talde naturalizko batzuk, ba, hori, makroganjaren ingurukoak egoera ikusita hasi ziren kezkatzen, ba, Zoromila ibaiaren inguruak beltzez pitatua zeuden eta ba, ba, hori konturatu ziren nondik ateratzen eta zer eta, oso, eta zergatik eta zein ondorio zekarren eta bueno, herriko elkarte batzuekin hitz egiten, Gazteria taldeko kide batzu eta jende gehiago elkarrekin harremotetan jarri ginen eta hori ba gero eta jende gehiagoren kezkagatik ba azkenan bilera egin genuen hori buruz hitz egiteko eta horrela sortu zen hori Martzila Biba elkartea eta plataforma hori, bai.
Kezkatzen zaituzte batez ere abeltegi hontatik jaurtitzen diren isuriek.
Bai, hori da, bueno, kezkatzen gaitzena da orokorrean ba garranjaren eredu intensiboak eta dakartzan ondorio guztiekin eta hori hondakinen kudeak eta baina bereziki ba hori guztiak eragiten dienak herriko inguruei, eta ze ikerketak egin ditugu eta badakigu izurriek daramatzaten nitratoak eta lurpeko uretara iristen ari direla. Eta hori badakigu.
Erakundeekin egon zarete, alkateekin bildu zarete.
Bai, alkatearekin, ingurumeneko zinegotziarekin, eta bueno, baita Nafarroako gobernuaren ingurumeneko zuzendari nagusiarekin, bai, elkartu gara.
Eta esan dizuenak, ematen dizue itxaropenerako zantzurik, aste honetan esate baterako, Nafarroako gobernuak, bueno, ba, ingurumen baimena berraztertuko duela esateak, sortzen dizue itxaropenerako izpirik?
Bueno, da... kontua da bizkat agridulce, osea, alde batetik bai, esaten dute, ba, hori, legea berrikusteko dutela, ba, hori, kontrolak badaudela, ez ari zer, baina gu badakigu, osea, azken finean, inork ez du ezer egin oraindik, eta momentuz ez da ezer egiten ari, baina diru laguntzak eta handitzeko baimenak badaude.
Ba, ikusiko da. Ze bai. Bide sortzen den zuek bien bitartean mobilizatuta jarraituko duzue.
Bai.
Ba, Nerea Pejenaute, Marzilla Biba elkarteko kidea, eskerrik asko Euskadi Irratira hurbiltzeagatik.
Zuei hau eta emateagatik. Eskerrik asko.
Kezka aurkitu duzu Pilar, Greenpeace talde ekologistan bezala, hainbat bestelako ekartetan ere.
Ba, bai, guk hitz egin dugu asteko Greenpeaceekin, ba, ingurumena delako kezka hundienetakoa, Lorea Flores, Ego Euskal Herriko arduradunarekin hitz egin dugu, eta berak esan digu, ibaiak utxatu bai, baina ez dela hori bakarrik entzun.
Bertara joan eta ikusi genituenak da, ba, isuri zituzten minda edo, bueno, digestatua erraten dute beraiek isuri dutela, ba, ikusten zen kopuru ahitza handietan isuriak zirela, eta gero, ba, pos, euriaren eraginez, bueno, kopurua beragatik, ba, bukatu du iristen, ba, gune naturaletara, gune babestuetara, ez, eta bueno, ba, bisoia, Galapago Europarra, eta olako espezie babestu batzuetan, batzuen habitatean, ba, kalteak eraginez, ez? Eta bestetik ere, bueno, badaude Nafar gobernuaren uraren kalitatearen jarraipen sareak, ez? Eta adierazten duten nola zonalde horretarako, ba, lurrazpiko ur haunitz, ba nitrato kopuru handiak dituztela, ez? Honek suposatzen duen arriskuarekin. Bertzetik, jakina da ere biometanizazio planta horretara ez dela bakarrik eramaten ari, ba, makroaztegiko behien gorota. Baita ere Nafarroatik eta Nafarroatik kanpora sortzen diren bertze, ba, material organiko industrial, bai, araztegietatik eta barretatik etortzen diren hondakin organikoak, eta hoien konposizioa oso aldakorra da.
Eta kezka hori, area handiagoa da, ba, etxalde honek 7200 abelburura handitu ezkero, ba, kutsadura hori area handiagoa izan daitekelako eta ondorioak larriagoak.
Atera ditugun kalkulo batzuen arabera, oinarrituta, ba, oren hainbat datuen arabera egindako kalkuloak dira, ez, eta estimatutakoa da, adibidez, hondakin fekalak sortuko zituela Nafarroako populazioak sortzen duenaren hirukoitza, sortutako CO2 emisioak ere izan daitezkela urte batean, ba, 40.000 kotxek sortzen dutena, ba, zirkulazioan, ez, CO2 isuri horiek sortzen dituztela, eta ur konsumoari dagokiola, urte batean ere konsumituko zuela, ba, inguruko hiru herriak, ez, bai Alesbes, Marzilla edo Caparroso konsumitzen duten uraren berdina, ez. Pixka laburbilduz, Nafarroa Ainako hiru aldiz gorotz sortuko luke, eta inguruko herriek baino herri guztiek duten ur konsumo bera konsumituko luke, ez, beraz, baliabide aldetik ere sekulako impactua da.
Hori da Greenpeaceen kezka, eskatzen dute, ez handitzeko, bai, handitzeko bai men hori ukatzeko bai edo dieta abeletxeari, eta gogoratzen dute gainera 19 barkatu ikerketa espediente irekita dituela. Caparrosoko makroetxaldeak Pilar gainera nekazarien artean eta nekazal elkarten artean ere sortzen du kezka eta eza txikia.
Bai, ustiaketa eredua da gogor salatzen dutena, sektore guztiak inkalarrian jartzen duelako, tamaina da batez ere arazoa horrelako ba etxalde aurrien etxalde handien aurrean leian aritzea oso zaila delako. Felipe Etxetxikiak esan digu Nafarroan ez dela behi gehiago kabitzen, bera da N sindikatuko ordezkaria.
Tamaina bera, ez? Zeholako ustiategietan garai batean Nafarroan ez dakit orain dela 20-25 urte 1600, 2000 ikulu egongo ziren esne behiak maneiatzen zituztenak. Eta haiek ere intensiboak ziren, baina batez ere neurria da, ez? Bueno, 15, 20 behi dituen ikulu bat ere ulertu intensibo bezala, ulertzen badugu intensibitatea zenbat karga ganadera dagoen hektareako adibidez. Orduan, bueno, modelo batzuk naiz eta intensiboak izan dezakete tokia edo bueno, nolabait onargarriak izan daitezke. Baina honen arazorik handiena intensibo hortatik aparte tamaina bera da, ez?
Izan ere, Nafarroko gobernuak ba animalien osasun legearen aldaketa landu nahi du, hasia da lantzen, abeltzaintza ustiaketen gehienezko ba tamaina mugatzeko lege batek eta ez dekretu batek jarriko luke muga hori, Nafarroa izango da gainera ba abeltzaintza ustiaketen tamaina legez mukatuko duen lehen erkidegoa.
Eta Pilar, enpresak berak ezer esan dizu?
Ba saiatu gara enpresarekin hitz egiten, ez dute mikrofonoa aurrean ezer esana izan, baina bai ba prentsa ohar bat bidali digutela, ez da? Eta bertan azaltzen dute zein den bere jarrera. Kaparrosoko abel etxaldea bioetxetzat jotzen dute, ukatu egiten dituzte Greenpeacek foru parlamentuan aurkeztutako salaketa guztiak, eta dio zuzendaritzak ba, Kaparrosokoa proiektu eredugarria dela, Nafarra jasangarria eta enplegua sortu duena eta are gehiago sortuko duena. Kexu azaldu da gainera, jazarpentzat joduen kritika aldea jasaten ari direlako, eta gogorakarri du abeltegiarekin batera biometanizazio plante bat ere ba eraiki dutela, behiek sortzen duten digestatua eramateko eta ba bueno, ba sortzen den gorotz horri guztia energia bilakatzeko, behiak ondo zaintzen dituztela ere aipatu digute eta exigitutako baldintza sanitario guztiak betetzen dituztela.
Ba Kaparrosoko etxalde handi horren inguruan Marzillatik zuzenean Pilar Goia eta Xabi Gaiastegi eskerrik asko bioi.
Gero arte.